Vreau să spun și eu tuturor un bun venit în mijlocul nostru și mă rog ca Dumnezeu să îngăduie astăzi fiecare dintre noi să se întâlnească cu El. Altfel, dacă am venit doar să ne bucurăm fie și de Edwin, nu suntem nimic mai mult decât oamenii care sunt undeva în afară astăzi. Dar și prin Edwin, și prin cuvânt, și prin închinare, prin cântare, îmi doresc ca fiecare persoană de aici să se întâlnească cu Cel care a creat cerurile și pământul. Suntem cu studiul în cartea 1 Cronici. Pot să spun că este de departe cea mai surprinzătoare carte în care eu cel puțin am intrat până acum. O carte de la care nu că nu aveam nicio așteptare, dar din care credeam că nu mă voi hrăni cu mare lucru, se dovedește a fi o surpriză extraordinară din partea lui Dumnezeu. Și secțiune după secțiune, capitol după capitol, au mustit de prezența lui Dumnezeu în măsura în care noi ne-am aplecat asupra cuvântului ca să-L descoperim pe Dumnezeu de acolo. Să nu uităm cine a scris cartea aceasta. Este o carte cu totul specială pentru că este o carte scrisă de un preot. Și anume preotul Ezra, un preot născut în exil, în Babilon. Nu aș vrea să emit judecăți fără să știu exact despre ce a fost vorba atunci acolo, dar nu pot să nu mă întreb cum era posibil ca părinții lui Ezra, preoți, să fi fost în Babilon și nu în Israel atunci când templul fusese rezidit de Zorobabel. Se pare că Ezra se naște aproximativ la 40-50 de ani după ce Zorobabel terminase de construit templul. Și este asemenea lui Moise, care la un moment dat începe să se întrebe ce-o fi cu poporul meu și ce-o fi cu Dumnezeu poporului meu. Cam așa îl văd pe Ezra, preot născut în Babilon, care începe să fie interesat și să cerceteze despre poporul lui Dumnezeu și despre Dumnezeul poporului. Și pentru că pricepe că locul unui preot era în Ierusalim, acolo unde era casa lui Dumnezeu, se apucă și scrie Cartea Cronicilor. Și el când punea pe paginile cărții sale toate acele nume, pentru mintea lui avea o rezonanță cu totul și cu totul deosebită. El se trăgea din Tzadok, cel despre care vom citi astăzi în secțiunea noastră. Erau descendenții lui, erau strămoșii lui direcți. Cum o fi scris? Cu câtă bucurie? Ce-o fi fost în inima lui când scria paginile acestei cărți? Dar, bineînțeles că își pune și amprenta inimii sale, aceea de preot. Și cum spuneam și altă dată, nu este ca un proroc care tot face referire la lege, la faptul că poporul a încălcat legea și la a se întoarce la cuvântul lui Dumnezeu, ci își începe cartea cu o genealogie, 9 capitole, prin care vroia ca celor din vremea lui să le spună că ei aparțin unui arbore istoric. Apoi introduce ideea de împărat și ideea de preot și cei din vremea lui trebuiau să priceapă că ei aparțin unei împărății și prin templu și prin Dumnezeu ei aparțin unei împărății veșnice. Se pare că mulți au rezonat la cartea aceasta și au răspuns chemării lui Ezra, dar din păcate nu toți. Doar cei care au priceput că au o origine pământească la care să se întoarcă, o împărăție care ține de lumea aceasta și care avea nevoie de ei și o împărăție cerească. În secțiunea în care suntem astăzi, pentru că după cele 9 capitole urmează istoria vieții lui David. Și dacă vă amintiți în duminicile trecute, L-am văzut pe rând pe David făcând un legământ cu Dumnezeu, dorindu-și să ducă chivotul în Ierusalim, apoi Dumnezeu îi promite că el îi va face o casă lui David. David are o rugăciune extraordinară, după care urmează războaie, bătălii. Și după acele bătălii, un derapaj în viața de credință a lui David atunci când numără poporul, dar de acolo Dumnezeu scoate ceva extraordinar și anume este găsit, este ales locul pe care casa lui Dumnezeu avea să fie zidită. Și David își închină cu totul și cu totul sfârșitul vieții sale în slujba aceasta de a pregăti contextul și de a pregăti cele necesare pentru zidirea casei lui Dumnezeu. El este cel care, prin războaiele pe care le poartă, asigură odihnă din toate părțile în Israel. Și atunci când face o chemare pentru căpetenii, ca să fie alături de Solomon, vă amintiți că le spune în capitolul 22, toată țara este supusă înaintea voastră și toți din jur erau supuși înaintea lor. Deci el a asigurat contextul de pace pentru ca Solomon să poată zidi casa. Apoi adună foarte mult aur, argint, aramă, fier, lemne și pietre, pentru ca Solomon să aibă cu ce zidi casa. Și în secțiunea de astăzi și în cea de săptămâna viitoare, vom vedea preocuparea lui David pentru a rândui pietrele vii în slujba casei lui Dumnezeu. Și avem în față 5 capitole, asupra primelor 3 vom zăbovi astăzi, în care David creionează cadrul închinării la casa lui Dumnezeu și apoi încă 2 capitole în care se ocupă de lucruri administrative în jurul casei lui Dumnezeu și în poporul Israel. Dar David este cel care pricepe că cel mai important lucru din toată această listă ține de rânduirea pietrelor vii în slujba casei lui Dumnezeu. Cel care trăia, a cărui inimă bătea pentru casa Domnului, scrie Psalmul 122, în care spune: mă bucur când mi se spune, haidem la casa Domnului. Oare de ce se bucura David? Cred că fiind acea voce care toată ziua, de dimineață până seara, le spunea celor din jur, haidem la casa Domnului, se bucura când mai vedea pe cineva molipsindu-se de boala aceasta, de a trăi pentru casa lui Dumnezeu. Și de asta se bucura când vedea și pe alții spunând, haidem la casa Domnului. Apoi, era clar că era un demers cu totul și cu totul necesar, acela de a rândui slujbele la casa lui Dumnezeu, pentru că cu foarte puțin timp înaintea capitolului 23, înainte de a-l pune pe Solomon, efectiv împărat, fusese acel moment critic în Israel când Adonia dorește să ia împărăția și reușește să tragă de partea sa inclusiv pe cel care era preot la acel moment în Israel, pe Abiatar. Abiatar este apoi scos din funcția de preot. În locul lui, în continuare, îi găsim doar pe Țadoc și Ahimelec, în secțiunea care este în fața noastră astăzi. Și David pricepe că el este cel care trebuie să aranjeze toate lucrurile în ce privește slujirea în casa lui Dumnezeu. Dacă își ia mâna și dacă lasă ca după moartea lui să se organizeze oamenii singuri, lucrurile aveau să nu iasă foarte bine. Și din pasajul pe care îl avem de studiat astăzi, din capitolele 23, 24 și 25, aș vrea să vedem împreună câteva principii în ceea ce privește slujirea la casa lui Dumnezeu. În primul rând, în capitolul 23, vedem cum David pune în slujbă pe leviți, îi numără și îi pune pe fiecare în slujbă. Apoi, în capitolul 24, se ocupă de familia specială a preoților. După care în 25 o rânduiește închinătorii, cei care aveau să cânte la casa lui Dumnezeu. Sigur, ne întrebăm cum o fi fost posibil ca acum leviții să fie numărați și să nu-L fi supărat pe Dumnezeu, pentru că nu cu mult înainte am văzut că atunci când a mai numărat David poporul, lucrurile nu au ieșit prea bine. Acum însă, la braț cu Dumnezeu, conlucrând cu Dumnezeu, El face o lucrare după porunca lui Dumnezeu. Și pricepem un lucru de numărătoarea pe care o face David în dreptul leviților. Și anume că avem de-a face la casa lui Dumnezeu cu un proces de ucenicizare. Înainte să citim din Cronici, aș vrea să mergem puțin în Cartea Numeri și să vedem care erau principiile așezate de Dumnezeu în ce privește vârsta la care leviții intrau în slujbă la casa Domnului. Și în capitolul... Haideți să citesc planul general mai întâi. În capitolul 8 din Numeri, în versetul 23, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: iată legea privitoare la leviți. De la vârsta de 25 de ani în sus, orice levit va intra în slujba cortului întâlnirii ca să îndeplinească o slujbă acolo. De la vârsta de 50 de ani încolo, să iasă din slujbă și să nu mai slujească. Va putea să ajute pe frații lui în cortul întâlnirii, să păzească ce este dat în grijă, dar să nu mai facă slujbă. Așa să faci cu leviții în ce privește slujbele lor. Deci avem un interval de vârstă foarte clar specificat de Dumnezeu în lege. Leviții slujeau de la 25 până la 50 de ani. În schimb, dacă mergem în capitolul 4, acolo unde sunt detaliate slujbele pentru leviți, și anume pentru chehatiți, pentru gherșoniți și pentru merariți, în versetul 2 din capitolul 4 citim: numără pe fiii lui Chehat dintre copiii lui Levi, după familiile lor, după casele părinților lor. Și fiți atenți aici, de la vârsta de 30 de ani în sus, până la vârsta de 50 de ani, pe toți cei destoinici să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii. Și apoi sunt date slujbele pentru chehatiți. În versetul 22, numără pe fiii lui Gershon, după casele părinților lor, după familiile lor, și anume să faci numărătoarea începând de la vârsta de 30 de ani în sus, până la vârsta de 50 de ani, a tuturor celor ce sunt în stare să împlinească vreo slujbă în cortul întâlnirii. La fel, în versetul 30, să faci numărătoarea începând de la vârsta de 30 de ani în sus, pentru copiii lui Merari, cei care erau în stare să facă vreo slujbă la casa lui Dumnezeu. Deci ei intrau în slujbă de la 25 la 50, dar slujeau efectiv de la 30 la 50. Asta înseamnă că aveau 5 ani de ucenicizare, 5 ani de pregătire, 5 ani în care învățau ce și cum se slujește la casa Domnului. Când te uiți la slujbele de acolo, par niște lucruri foarte ușoare de făcut. Îți explică cum se pune perdeaua, cum se cară scândurile, cum se desfac, cum se pun drugii, cum se strâng sforile, cum par lucruri foarte simple. Cu toate astea, Dumnezeu consideră că oricine intra în slujba aceea avea nevoie de 5 ani de ucenicizare. Marea surpriză este să vedem în Cronici că deși slujba se făcea tot de la 30 până la 50, pentru că numărătoarea în capitolul 23, în versetul 3, au făcut numărătoarea leviților de la vârsta de 30 de ani în sus, s-au cotit pe cap și s-au găsit numărul cu tare. Vedem în schimb că David mută vârsta de 25 de ani și în versetul 27 scrie: după cele din urmă poruncea lui David, numărătoarea fiilor lui Levi s-a făcut de la vârsta de 20 de ani în sus și au fost puși lângă fiul lui Aron pentru slujbe și sunt înșiruite slujbele. Dacă la cort aveau 5 ani de școală, la templu au parte de 10 ani de școală. Slujba pare să fi căpătat proporții mult mai mari și aveau nevoie de un timp mai îndelungat pentru a ști ce și cum se face în casa lui Dumnezeu. Erau numărați pe familii și ucenicizarea, cel mai bine, se făcea în cadrul familiei. Și ucenicii și slujirea, cel mai bine, se făcea în cadrul familiei. Legat de ucenicizare, aș vrea să citesc din versetul 25, versetul 8. Au tras la sorți pentru slujbele lor pe cei mici și mari, învățători și ucenici. În familie, slujind, ai ocazia să veghezi cel mai bine unul asupra altuia. În familie, petrecând și în afara slujbei efective la casa lui Dumnezeu, petrecând timp împreună, puteai să crești mult mai mult în ceea ce înseamnă slujirea. Gândiți-vă mai ales într-un sistem în care ei mergeau câte 2 săptămâni pe an să slujească efectiv la casa lui Dumnezeu, apoi mergeau în cetățile leviticale, era cel mai la îndemână ca echipa ce slujea să fie formată dintr-o familie. Ascultam un interviu cu un medic, un mare profesor, și suntem de foarte multe ori acuzați că facem nepotisme, pentru că și fiul lui lucra în același domeniu și se pare că prinsese un post foarte, foarte confortabil. Și zice el, gândiți-vă că noi în casă avem o bibliotecă, noi avem tot timpul discuții despre slujba pe care o facem. Adică nu ține doar de nepotisme, ei creșteau împreună. Erau valori pe care le puneau la oaltă. Cred că asta se întâmpla în toate familiile leviților și de asta i-au fost numărați pe familii. Apoi, dacă o familie era prea mică, uitați în capitolul 23, versetul 11. Yehush și Beria n-au avut mulți fii și au alcătuit o singură casă părintească la numărătoare. Pentru că era necesar să slujească în familie, dacă erau prea puțini, erau puși la oaltă, să formeze o singură echipă de slujire. Apoi fiecare familie să știe clar că trebuie să se focalizeze pe slujba la care a fost rânduită. Și avem 2 personaje trecute în capitolul 23, 2 nume cu rezonanță foarte, foarte puternică. Aaron și Moise. Despre Aaron, aflăm că a fost pus deoparte să fie sfințit ca preasfânt el și fiii lui pe vecie, ca să aducă tămâie înaintea Domnului, să facă slujba și să binecuvânteze pe vecie în numele lui. Dar fiii lui Moise, omul lui Dumnezeu, au fost numărați în seminția lui Levi. Și văd aici un principiu foarte frumos. Moise, dacă ar fi fost în spiritul lumii în care noi trăim, ar fi dat din coate, ar fi făcut tot posibilul ca și copiii lui să ajungă cumva la preoție. Dar Moise era omul lui Dumnezeu, era cel care trăia în spiritul împărăției și nu în spiritul lumii și a priceput că întâietate în slujire li s-a dat fiilor lui Aaron și fiilor săi. Cealaltă parte, Aaron este cel care are un merit incredibil, după părerea mea. Atunci când este chemat împreună cu Moise să meargă în Egipt pentru a scoate poporul, Dumnezeu îl face pe Moise, fratele mai mic al lui Aaron, îl face ca un Dumnezeu pentru Aaron. Și Aaron se smerește, ascultă în toate de Moise, făcea totul după porunca pe care o primea de la Moise, și cred că un om cu o astfel de inimă putea să îmbrace haina preoției. Și de asta Aaron este înălțat foarte mult. Deci fiecare își înțelege rolul. Moise pricepe, copiii lui Moise trebuiau să priceapă lucrul acesta, deși tatăl lor a fost un om extraordinar de mare, Slujba lor era în rând cu toți ceilalți leviți. Apoi, un alt principiu, slujba la templu este o moștenire. Aș vrea să fac un concurs acum și să-mi spuneți de unde anume aș putea să scot principiul acesta. Dau și un indiciu, e doar din capitolul 23. Știu că în biserică surorile noastre au un grup pe un mediu de socializare care se numește Fetele lui Țelofad. După capitolul 23, eu aș schimba numele grupului în Fetele lui Eleazar. Eleazar nu a avut băieți. Citind despre el în versetul... Mulțumesc Domnului pentru fetele pe care mi le-a dat. Nu am plâns, doar mi-a alunecat puțin vocea. Fiii lui Merari, Mahli și Mushi, fiii lui Mahli, Eleazar și Chis. Eleazar a murit fără să aibă fii, dar a avut fete pe care le-au luat de neveste fiii lui Chis, frații lor. Mi s-a părut foarte ciudat că fetele lui Eleazar s-au căsătorit cu verișorii lor. Dar se pare că nu este primul caz pe care îl găsim în Scriptură. Așa cum spuneam, citim despre fetele lui Țelofad același lucru. Iată ce poruncește Domnul cu privire la fetele lui Țelofad. Să se mărite după cine vor vrea, numai să se mărite într-o familie din seminția părinților lor. Nici o moștenire a copiilor lui Israel să nu treacă de la o seminție la alta, ci fiecare din copiii lui Israel să se țină lipit de moștenirea seminției părinților lui. Și orice fată care are o moștenire în semințiile copiilor lui Israel să se mărite după cineva dintr-o familie din seminția tatălui ei, pentru ca fiecare din copiii lui Israel să-și aibă moștenirea părinților săi. Nici o moștenire să nu treacă de la o seminție la alta, ci semințiile copiilor lui Israel să se țină fiecare de moștenirea sa. Deci, într-un context în care vorbeam efectiv de o moștenire de pământ, fetele lui Țelofad au acea inițiativă. Ce se va întâmpla cu noi că noi nu vom avea parte de moștenire? Și atunci Dumnezeu dă o poruncă specifică pentru situații de genul ăsta. Fetele lui Eleazar, în schimb, nu aveau parte de nicio moștenire. Fiind din casa lui Levi, nu aveau decât foarte puțin pământ pentru a-și paște animalele în jurul cetăților leviticale. Deci aici nu-i vorba de moștenire fizică. În schimb, dacă s-ar fi măritat după bărbați din alte seminții, ele ar fi ieșit din slujbă. Nu ar mai fi fost acolo în familii leviticale. Și fetele acestea aleg să-și păstreze moștenirea slujirii la templul lui Dumnezeu, la casa lui Dumnezeu, căsătorindu-se cu bărbați din casa tatălui lor. Mi se pare ca o credință fantastică. De asta parcă sună mult mai bine fetele lui Eleazar, dar ăsta e un subiect pe care îl puteți dezbate mai târziu. Apoi, slujba la templu este închinare. Deși ne sunt date în detalii slujbe pe care trebuiau să le facă leviții, ei trebuiau să aibă grijă să îngrijească de curți, de odăi, de curățarea tuturor lucrurilor sfinte, de împlinirea slujbei la casa lui Dumnezeu, de pâinile pentru punere înaintea Domnului, de floarea de făină pentru darurile de mâncare, de plăcintele fără aluat, de turtele coapte în tigaie și de turtele prăjite de toate măsurile de încăpere și de lungime. La o citire superficială, spui că sunt de la un serviciu de ăsta metronomic care trebuiau să aibă etalonul pentru lungime, pentru volum, și un grup de cocători, frământători, ceva din domeniul bucatelor, patiser cocător, ceva de genul ăsta. Ei aveau să stea în fiecare dimineață și în fiecare seară ca să laude și să mărească pe Domnul și să aducă neîncetat înaintea Domnului toate arderile de tot Domnului în zilele de sabat, de lună nouă și de sărbători, după numărul și obiceiurile rânduite. Oricât de măruntă ar fi fost din punct de vedere pământesc slujba pe care aveau să o facă, când măturau într-un colț, într-o cameră la casa Domnului, când duceau floarea făinei, când frământau sau când coceau turte nefrământate, toate acestea se înglobau într-o viață de închinare totală. Aceste elemente nu erau decât continuarea închinării pe care o începeau de dimineața și o sfârșeau seara. În asta consta lucrarea la casa lui Dumnezeu. Mulți din contemporanii lui Ezra au priceput chemarea pe care Ezra le-o face prin cartea sa. Acest Ezra a venit din Babilon. Mulți din copiii lui Israel, din preoți și din leviți, din cântăreți, din ușieri și din slujitorii templului, au venit și ei la Ierusalim în al 7-lea an al împăratului Artaxerxe. La mai bine de 50 de ani, nu știm exact dacă au fost 60 sau 80 de ani, nu sunt foarte certe datele, dar la mai bine de 50 de ani, după ce casa lui Dumnezeu fusese rezidită în Ierusalim, găsim cântăreți, ușiori, slujitori ai templului, leviți, preoți, în Babilon și nu în Ierusalim. Totuși, aceștia mulți despre care ne spune în capitolul 7, în versetul 7, au răspuns chemării pe care Dumnezeu le-o făcea prin Ezra. Și putem să spunem că mai bine mai târziu decât niciodată. Puteai să fi murit ușier al casei lui Dumnezeu în Babilon. Pentru generația lui Ezra, capitolele 23, 24 și 25 au avut o rezonanță foarte mare și iată numărul celor care au răspuns la chemarea aceasta. Pentru noi astăzi, mai au ele oare vreo relevanță? Poate că mai au și sperăm să aibă. Amin.